Esiet sveicināti Adventistu Vispasaules radio raidījumā. Ceru, ka jau esat pievienojušies 40 lūkšanu dienām, kas aizsākās pagājušo nedēļu 2. aprīlī. Ja vēl neesat par tām dzirdējuši, tad mudinu jūs apmeklēt mājaslapu adventisti.lv, kur varat uzzināt vairāk par šo svētībām un lūkšanām piepildīto laiku. Tāpat aicinu jūs pievienoties vēl kādam īpašam notikumam, kas norisināsies jau 8. aprīlī pulksten 6. Sestdienas vakarā, baznīcas ielā 12A, notiks koncerts pie Krusta, kurā piedalīsies jauniešu koris gaismas ceļā, bērnu ansamblis un stīgu kamera ansamblis diriģenta Mārtiņa Subatoviča un klaviermeistars Elīns Strands pavadībā. Bet šodien mūsu raidījumā jums būs iespēja iepazīties ar grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem, par kuriem jums pastāstīs izdevniecības vadītāja Anitra Roze. Pēc tam Anitra jums lasīs fragmentu no jaunizdotās Alekseja Opārina grāmatas Pasaules reliģijas un Bībele. Lai svētīga turpmākā klausīšanās!
Mīļie klausītāji un lasītāji, sveicināti vienā no gada skaistākajiem mēnešiem – aprīlī. Prieks, ka atkal varu jūs uzrunāt, lai pastāstītu par žurnālu Adventas vēstis un izdevniecības Patmos jaunumiem. Aprīlī adventistu draudzēs iesāks jaunas Bībeles studiju jeb sabatskolas ceturksnis. Paralēli tam daudzās draudzēs ceturkšņu pirmajā sabatā notiek piemiņas mielast jeb svētā vakarēdiena dievkalpojums. Kā tas aprakstīts Dieva vārdā, kāda ir šī īpašā notikuma vēsture un kā tas tiek noturēts draudzē šodien, par to varat lasīt žurnāla tēmas rakstā Piemiņas mielasts Jeruzalemē, Romā un Rīgā. Rubrikā vārds mācītājam šoreiz mācītāja Daiņa Rudzīša raksts Tā kunga svētki, kurā aplūkots svētku saraksts, kuru savai tautai deva Dievs. Šo svētku paralēles ar noteiktiem vēsturiskiem, garīgiem vai gadskārtu notikumiem, kā arī tas, vai šie svētki ir nozīmīgi kristietim 21. Gadsimtā. Vēl žurnālā Adventistu Latvijas draudžu savienības komunikācijas nodaļas vadītājs Vinetes Krauliņas intervija ar Adventistu Vispasaules radio prezidenta palīgu evanģelizācijas jautājumos Luisu Torresu, kurā uzzināsiet, kā uzrunāt ļaudis pasaules grūtāk aizsniedzamajās vietās, kāda ir patiesas garīgas atmodas priekšnosacījumi un kā pie Dieva nāca pats Luisu Torres. Rubrikā pa Bībeles lapusēm turpinājums Moiseja Ostrauska lekcijai par pravietojumos atklāto pasaules vēsturi, bet aktuālais jautājums sniedz skaidrojumu, kā saprast sarakstu ar svētībām un lāstiem Bībelē. Ziņās no Latvijas draudzēm šoreiz stāsts par Sanaku ģimeni no Rīgas septītās draudzes, bet rubrikā jauniešiem liecība par Dieva apsardzību, kā arī vēstis no Rīgas par jauniešu vakariem un no Cēsīm par mūzikas vakaru Mana dziesma. Veselības lapusītē uzzināsiet, kā nogriezt uz iespējam klusāko skaņu hroniskas sāpes, bet bērniem sagatavots vērtīgs stāsts par piedošanu. Atgādina, ka žurnālu Adventas vēstis iespējams iegādāties Patmos grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A, kā arī grāmatnīcā Amnes. Un nu kārta grāmatu jaunumiem. To šoreiz ir veseli trīs, gan mazākajiem, gan lielākiem lasītājiem. Bērniem esam sagatavojuši divas jaunas grāmatiņas no sērijas Izkrāsojamā Bībele. Pirmā grāmatiņa ir Dzīvnieki un putni Bībelē, otra – Jāzeps faraonu zemē. Šoreiz tās nav tikai krāsojamās, bet arī uzdevumu grāmatiņas, kurās bērniem būs iespēja meklēt un skaitīt dažādus priekšmetus un dzīvās radībiņas, zīmēt pašiem, atbildēt uz jautājumiem un pat skaidrot faraona sapni. Pieaugušiem lasītājiem būs iespēja doties pašiem savos izziņas ceļojumos un darīt to kopā ar medicīnas zinātņu doktoru Alekseju Opārinu, kurš līdztekus medicīnai pievērsies arī tādām aizraujošām tēmām, kā Bībeles arheoloģija un kristietības sakrālā vēsture. Neapšaubām tautu vēsture ir reliģija vēsture, bet reliģija vēsture – to praktizējošo tautu vēsture. Daudzu valstu, izzudušo civilizāciju un tautu grūtais un dažkārt pat traģiskais ceļš ir to ideoloģija un reliģija sekas. Ielūkojoties pagātnē atrodam tūkstošiem skumju pierādījumu un aizmirst tautu liecību, satriekts ilūzijas un pieviltas cerības. Otrās ķēniņa grāmatas 18. Nodaļas 34. Pantā uzdot šis visai retoriskais jautājums. Kur tad ir Hamatas un Arpadas dievi? Kur ir Serfajevimas, Hennas un arī Ivas dievi? Vai tie ir izglābuši Samariju no manas rokas? Ko mums māca izzudušo tautu vēsture? To uzzināsiet, ja dosieties līdzi autoram aizraujošā ceļojumā cauri gadsimtiem. Grāmatā ir četras daļas. Aizmirstās reliģijas, reliģija un valstu attīstība, vai te ir saikne? Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši, un ceturtā – es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Tajā aplūkoti tādi tematikā – piramīdu ēnā, Bābele, dievu vārti, senās Grieķijas filozofijas skolas, budisms, hinduisms, konfucisms un Ķīna, šamanisms un ziemeļtautas, spiritisms, hipnoze un parapsiholoģija, ezotērika un teosofija, kāpēc mūsdienās pastāv tik daudz kristīgo baznīcu un vēl daudzi citi. Taču pats svarīgākais šai ceļojumā ir atrast atbildi uz jautājumiem, kur ved tava reliģija, tava ticība. Vai tava ticība saskan ar to, ko no tevis sagaida Kristus? Vai viss tavā ticībā, tavā reliģijā saskan ar to, kas stāv rakstīts Dieva vārdā, Bībelē? Vai neesi izvēlējies cilvēku tradīcijas Dieva likumu vietā? Vai tu no savas reliģijas, savas ticības spēji gūt mieru, pārliecību un prieku šodien, neraugoties uz šī laika sarežģījumiem un iegūt sev mūžīgās dzīvības cerību? Ieskatīsimies grāmatas 6. Nodaļā – Astroloģija un horoskopi. Ik viens vēlas zināt vairāk par to, ko var redzēt un dzirdēt. Ik viens vēlas zināt savu nākotni, savu tālāko likteni, kā arī iespēju izvairīties no iespējamām kļūdām, briesmām un slimībām. Visbeidzot, kuram negribas kļūt laimīgam, sekmīgi virzīties pa karjeras kāpnēm, būt komunikablam attiecībās ar cilvēkiem, laimīgi izveidot ģimenes dzīvi, radīt patīkamu iespaidu uz apkārtējiem un būt nozīmīgam. Cilvēki kā parasti atbildes uz šiem jautājumiem cenšas iegūt no saviem tuviniekiem, juristiem, ārstiem, sociologiem, dažkārt no psihiatriem, psihologiem, pedagogiem un no sevis pašiem. Tomēr cilvēku padomu parasti neapmierina, jo cilvēks bieži vien kļūdās, atbild uz jautājumiem atbilstoši sev, neiedziļinoties esošajā situācijā un jautātāja raksturu īpatnībās. Bez tam vairākums uzskata, ka vispār nevienam nekas nav jājautā, jo kādu padomu var dot tādi paši vāji ierobežot cilvēki kā viņi paši? Atsevišķos gadījumos radušās grūtās situācijas spētu risināt draudze, bet bieži vien gadās, ka cilvēki tur nedodas pēc palīdzības, jo atsevišķi reliģiskie darbinieki no sevis atgrūž ar savu formalismu. Pastāv pats īstākais un drošākais veids, kā iegūt atbildi uz vajadzīgo jautājumu – vērsties pie Dieva. Meklēt atbildi Bībelē, kurā ir atbildes uz visiem jautājumiem, kur var cilvēkam rasties. Tomēr daudz par nožēlu šo ceļu noraida. Viņus neapmierina perspektīvu kaut ko savā dzīvē mainīt, no kaut kā atteikties, pirmkārt no savas dzīves principa. Cilvēki parasti savās nelaimēs vaino citus, meklē un viegli atrod vainīgos, kur vainīgais jāmeklē pašam sevī. Iesētais ļaunums dzemdē ļaunumu un šī ķēde kļūst nebeidzama daudz cilvēku dzīvē. Ļaunums kā bumerangs atgriežas pie cilvēka nelaimes, slimību, naida veidā, neizdevušās dzīves, sarežģītās attiecības ar apkārtējiem, nepateicība un daudz kas cits. Ko cilvēks sēj, to viņš pļaus. Šī iemesla dēļ cilvēki, kad tie lasa svētos rakstus, tur neatrod sev atbildes. Tie viņiem šķiet nesaprotam, sarežģīti un pretrunām pilni. Par šādu cilvēku Jesajas grāmatas 42. Nodaļas 20. Pantā ir teikts – Tu esi daudz redzējis, bet neesi to ievērojis, ar vaļējām ausīm tu neesi dzirdējis. Daudzi garīgajā aklumā un kurlumā glābšanas riņķi saskata astroloģijā, kura pēc debesu spīdekļu novietojuma it kā paredz notikumus pasaulē un katra atsevišķa cilvēka dzīvē. Tā no cilvēkiem neprasa raksturu izmaiņu, ne arī pārvērtēt savas dzīves vērtības. Tā ir gatava dot atbildes uz visiem jautājumiem. Mūsdienās astroloģija ir ārkārtīgi populāra. Pat tie, kas sevi uzskata par ateistiem, tas ir cilvēki, kur noraida augstāko spēku eksistenci. Saskaņā ar statistiku arī interesi lasa avīžu slēp par savu zodiaku zīmi, jo zemapziņā ik vienu cilvēku uztrauc un dažkārt baida nākotni. Astrologu paredzējumi tiek raidīti televīzijā, grāmatas par šo tematu tiek izdotas miljonu tirāžās un izpirktas dažu dienu laikā. Cilvēki vēl zināt savu nākotni. Vēl vairāk to nākotni, kur viņiem paredz mūžīgās zvaigznes. Kas ir astroloģija? Krāpšana, patiesība vai īsta zinātne? Varbūt kaut kas cits? Savu popularitāti astroloģija ieguvusi pirmkārt tādēļ, ka bieži vien tās paredzējumi ir piepildījušies. Par to var ironizēt savukājot to par viltu zinātni, šarlatānismu, viduslaika atavismu, līdzekli, kurš domāts pārāk jūtelīgiem cilvēkiem, bet fakts paliek fakts. Romiešu vēsturnieks Lamprīdīs raksta, ka Gallijas kargājiena laikā Romas imperatoram Aleksandram Severam gallu astroloģi burbe paredzējusi drīzu nāvi. Ej un neredzēt tev vairāk uzvaru, negaidi no saviem kareiviem uzticību. Tāds bija viņas pareģojums. Un tiešām imperatori nogalināja paši leģionāri. Astrologs paredzēja Franču karaļa Henriha otrā bojāja bruņinieku turnīrā, un tiešām viņš mīra šajā turnīrā. Minēsim vēl dažus piemērus. Kaizerlings paredzēja Annas kļūšanu par Krievijas imperatoru, Katrīnai otrajai to paredzēja Lambertī, bet Franču karalim Henriham IV. Cosimo Rogeri. Dažādu laikmetu astrologu paredzēja laulāšanos, šķiršanos, atentātus, slepkavības, nāves īpatnības, nelaimes gadījumus, un lielākā daļa no tiem tiešām piepildījās. Arī mūsu dienās ir veikti daudzi pareģojumi. Piemēram, grieķu pareģe Marija Mapaperto esot paredzējusi traģēdiju 1972. Gada Mīnhenas olimpiskajās spēlēs. Astroloģi Kosbija pareģoja jaunas slimības parādīšanos, kuru izraisīja mikroorganismu legionēlas. Islande paredzēja atentātu pret Amerikas prezidentu Fordu. Astrologu prognozes esot paredzējušas arī atentātus pret amerikāņu vadoni Luther Kingu un prezidentu John Kennedy. Tika paredzēta Ronalda Reigana ievēlēšana par ASV prezidentu, karš Persijas līcī, arābu izrēliešu teroristiskās akcijas, atsevišķas zemestrīces un daudz kas cits. Tomēr visprecīzāk un pilnīgāk piepildās pareģojumi, kuri skār pazīstams kinoaktieris un muzikants. Astrologi burtiski detaļās pareģo viņu ģimenes konfliktus, šķiršanās, pašnāvības, uzbrukums viņiem un tā joprojām. Šādā veidā tika pareģoti vairāku mākslinieku likteņi. Vēl precīzāk mūsdienu astrologi pareģo NLO parādīšanos un citas paranormālas parādības. Vai šīs detaļas nešķiet interesantas? Interesanti, ka astroloģija, pareģojot notikumus atsevišķu cilvēku dzīvē, nespēja paredzēt globālos notikumus, kas skar tautu un valstu vēsturi. Bet ja tā tomēr to mēģina darīt, veic to ļoti miglaini un nenoteikti. Kāpēc tā? Ja zvaigznes spēja pareģot atsevišķu cilvēku dzīves detaļas, tad tam vēl jau vairāk būtu jāspēj pavēstīt ziņas par pasaules notikumiem. Izraisa interesi fakts, ka līdzās astroloģiskiem pareģojumiem, kuri ir piepildījušies, pastāv vēl lielāks to skaits, kuri nav piepildījušies. Vai tā ir paša astrologa tehniskā kļūme aprēķinos? Kļūda nosakot zvaigžņu atrašanos debesjumā? Saskaņā ar pašu astrologu vārdiem tas nav iespējams. Tātad atkārtosim astroloģisko prognožu interesantās likumsakarības. Pirmā. Tā nesatur informāciju par globāliem notikumiem, bet pareģo atsevišķu cilvēku likteņus. Otrā. Lielākā daļa pareģojumu, kur tiešām ir piepildījušies, saistīti ar kinozvaigznēm, muzikantiem, finanšu darboņiem, roku dziedātājiem, kā arī paranormālām parādībām. Trešais. Lielākā daļa astroloģisko pareģojumu nepiepildās, bet informācija par to parasti neizplata. Pirms analizēsim šos iemeslus, īsi apskatīsim astroloģijas vēsturi. Ilgstoša astroloģija nešķiram tik saistīta ar Zemes vēstures pagātni. Daudz tajā saskatīja mūsdienu zinātņu, astronomijas un matemātikas ciltsmāti. Atsevišķi zinātnieki apgalvoja, ka senatnē, kad cilvēki bija ļoti mājiticīgi, zinātne nespēja attīstīties bez saiknes ar pārdabisko, tādēļ pakļaujoties astroloģijai, viņa nepievērsa uzmanību atsevišķiem tās postulātiem. Ilgstošu laiku tā veikusi mūsdienu meteoroloģiskā dienesta funkcijas nosakot laiku prognozi turpmākai nākotnē. Tieši tādēļ senie cilvēki to esot izveidojuši, lai zinātu, kad ārt zemi, kad sēt un ievākt ražu. Tomēr šis uzskats, kurš atbilda materiālismu tendencēm, neatbilst vēsturiskajai realitātei. Astroloģijas dzimtene bija senā Bābele, kur priesteri bija hipnozes, okultismu, maģijas un sātanismu dibinātāji. Viņi apgalvoja, ka Dievu viņam esot devuši vāru paredzēt pasaules likteni, tādēļ, lai apstiprinātu sacīto, viņi pārbiedēto cilvēku acu priekšā veica brīnumus. Viņi apgalvoja, ka spējot pēc zvaigžņu novietojumu lasīt cilvēku likteņus, tos paredzēt un arī ietekmēt. Tādēļ ikvienam, kurš vēlējās kaut ko uzsākt, laulāties, pieteikt karu, veikt finanšu darījumus, ceļojumus un tā tālāk, vispirms bija nepieciešams uzzināt dievu gribu, kur atklāta noteiktā zvaigžņu izvietojumā un paklausīt priesteriem. Šādā veidā viņi savai autoritātei pakļāva ne tikai atsevišķus cilvēkus, bet arī valstu valdniekus. Vērtējot notikušo Bībeles gaismā, mēs redzam, ka šajos gadījumos cilvēki pakļāvās dēmoniem, vērsās pie tiem pēc padomu un palīdzības. Visa Bābeles dzīve, par to mēs rakstījām grāmatas pirmajā nodaļā, bija okultismu caurausta. Pēc šīs impērijas krišanas babiloniešu magi un astrologi pārcēlās uz Pergamu, kura uz ilgu laiku kļūpa par pasaules purvestību galvaspilsētu. Līdzīgi dievam, kurš visā pasaulē izplatīja glābšanas vēsti, Sātans nodarbojās ar astroloģijas izplatīšanu. Agrīnajā klasiskajā Grieķijā nepazina astroloģiju, bet pēc tās centra pārcelšanās uz Pergamu, babiloniešu astrologs Beros Grieķijā 280. Gadā pirms Kristus dibināja astroloģijas skolu. Ilgu laiku arī Roma nevēlējās pieņemt pareģotājus. Dažas reizes tie tika pat padzīti no Romas, bet 1. Gadsimtā pirms Kristus astrologi tur ieguva augstāko autoritāti. Un no šī brīža līdz Romas impērijas krišanai neviens tās lēmums netika pieņemts bez astrologu padoma. Pat vēl vairāk, kā to apgalvo mūsdienu astrologi, vairāk nekā 90% visas impērijas iedzīvotāji vērsās pie tiem pēc padoma. Pēc tam astroloģija izplatījās pa visiem Eiropas nostūriem, piedzīvojot jaunu uzplaukumu viduslaikos. No Bābeles astroloģija nokļuva ne tikai rietumos, bet arī austrumos – Irānā, Indijā, Ķīnā, Japānā, Āfrikas valstīs. Pirms Kolumba Amerikā astroloģija bija īpaša vēsture un vienlaicīgi īpaša vara. Inku impērijā Acteku, Maiju, Čavinas, Parakas, Moče, Asanazī, Olmeku un Tolteku valstīs. Astroloģija bija milzīga loma, un tā bija viens no pamatakmeņiem, uz kuru tika balstīta viņu zvērīgā ideoloģija. Kā jau tika minēts, viduslaikos gandrīz visi Eiropas monarhi bez izņēmuma savā galmā turēja astrologus, bez kura netika pieņemts neviens lēmums. Visas savas vēstures gaitā astroloģija visciešākā veidā bijusi saistīta ar burvestību. Līdz ar to astroloģija vispirms noveda garīgā, bet pēc tam fiziskā bojājā tautas un valstis – Bābeli, Asīriju, Ēģipti, Medopersiju, Seno Romu un pirms Kolumba Amerikas valstis. Astroloģija ir sakropļojusi miljoniem cilvēku likteņu, nododot viņu tumsas varā. Apskatīsim astroloģisko pareģojumu īpatnību iemeslus, par kuriem mēs esam rakstījuši iepriekš. Tātad pirmā īpatnība, ka šie pareģojumi neatiecas uz globāliem notikumiem, jo norāda tikai atsevišķu cilvēku likteņus. Tas izskaidrojums ar to, ka viņu iedvesmotājs Sātans nezina nākotni un nespēja līdzināties svētā gara vadītiem praviešiem, lai paredzētu globālus notikumus – pasaules impēriju, valstu un tautu varenumu un krišanu. Nezinot nākotnes noteikumus, vēlns nespēja tos ietekmēt, viņa varā ir vienīgi ietekmēt atsevišķus cilvēkus, un arī tikai tad, kad tie atsakās no Dieva. Tādēļ viņš veido savas nākotnes plānus attiecībā uz šiem cilvēkiem, un viņiem to pavēstīja astrologi. Otra īpatnība, ka tamlīdzīgi pareģojumi tiek attiecināti un īpaši precīzi piepildās plaši pazīstam cilvēku dzīvē, finanšu darboņiem, mūzikas un kinozvaigznēm politiķiem, īpaši tādēļ, ka šie cilvēki ir pilnīgā Sātana kontrolē. Pēdējais izskaidrojums pavisam vienkārši – viņi ir sevi atdevuši. Sātana varā apmaiņā pret godu, bagātību un skaļiem sasniegumiem. Vārdos kādu no viņiem pat pieskait sev kristiešiem, bet ar savu dzīvi viņi noraida Dievu. Šī iemesla dēļ Sātans veido savus plānus attiecībā uz šiem cilvēkiem un regulē viņu dzīvi pēc saviem ieskatiem, pareģojot to līdz sīkākajām detaļām. Kā ziņots Mateja evaņģēlija 4. Nodaļā, šīs pasaules tumsas lielkungs spēja dot varu un godu šajā pasaulē tiem, kam vēlas. Uzsversim, ka šie cilvēki nevēlas atrasties Dieva vadībā. Trešā īpatnība. Šie pareģojumi pārsvarā skan personiskās dzīves apstākļus, jo šādā veidā Luciferam ir vieglāk cilvēkus garīgi un fiziski iznīcināt. Viņš veido savus briesmīgos plānus un pats tos izpilda. Ceturtā īpatnība, ka lielākā daļa no astroloģiskiem pareģojumiem nepiepildās, kas norāda uz Sātana darbības ierobežojumiem. Jo vēstures un cilvēku dzīvības valdnieks ir Kristus, kurš bieži vien kritiskos brīžos steidzas palīgā un izglābi cilvēku, izjaucot vēlnišķīgos plānus. Iepriekšējās nodaļās tika minēts, ka Sātans vienmēr ir centies savas zīmes pretstatīt Dieva brīnumiem un pravietojumiem, ko mēs vērojam arī astroloģijas gadījumā. Bez tam svētajos rakstos Dievs ir devis padomu, kā atšķirt viltus pravietojumus no patiesā. Izteicis savu attieksmi pret astroloģiju, burvestībām, hipnozi un pavisam nesen Dievs pārliecinoši pierādīja astroloģijas melīgumu. Lieta tāda, ka vairāku tūkstošu gadu garumā astrologu pareģojumi tika veidoti, pamatojoties uz 12 zodiaka zīmēm, kas apzīmē debesu tēlus, kuriem it kā esot īpaša ietekme uz zemes iedzīvotājiem. Katram cilvēkam esot sava zīme, kura it kā regulējot viņa likteni. Taču pavisam nesen zinātnieki ir atklājuši 13. Debesu tēlu, kuru iepriekšējo gadsimtu astrologi neievēroja, tas nozīmē neņēma to vērā. Tātad zodiaka 13. Tēls ir šķēpnes. Rezultātā miljoniem cilvēku izrādījās esot dzimuši jaunā citā zīmē, kas nozīmē arī citu likteni. Kā tad ar tiem, kas gadsimtu gaitā dzimumu ir uzskatot, ka viņu zīme ir pareiza un tas ietekmējot viņu likteni? Tātad tā bija krāpšana kļūda. Vispirms šis atklājums astrologu vidū izraisīja šausmas, bet viņu sekotājos apjukumu. Tomēr visinteresantākais šajā gadījumā ir tas, ka abas puses nolēma par šo zīmi aizmirst, it kā nekas nebūtu noticis, atstājot spēkā iepriekšējās 12 zīmes. Kā cilvēki vēlas būt pievilti vēloties aizvērt acis klāju melu priekšā, jo tā ir ērtāk? Vai tas ir paradoks, vai tomēr kaut kas cits? Atbildes šiem jautājumiem, kā arī ļoti daudz citas interesantas un ļoti noderīgas informācijas atradīsiet Aleksejo Pārina grāmatā Pasaules reliģijas un Bībele. Šo un citas izdevniecības Patmosas grāmatas varat iegādāties mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Vai pasūtīt internetā adresē www.patmos.lv. Lai Dievs mums visiem dāvā skaidru skatu un pareizu izšķirtspēju. Uz redzēšanos!
Paldies, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Vairāk informācijas par mūsu draudzes aktualitātēm varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šodien viss, un tiekamies nākamreiz.